ir bijuši atsevišķi signāli par to, ka vēlētājs atnāk uz iecirkni un tiek konstatēts, ka viņi paraksta vietā kāds jau ir parakstījies. Un tad iecirkņu komisijai nevar zināt, kas ir noticis. Tiešām noticis kāda kļūdīšanās un vēlētājs kāds pavirši parakstījies, piemēram, vienu rindiņu augstāk vai zemāk, vai atnākšais cilvēks izmēģina iespēju, vai būs viņam izdosies nobalsot otro reizi. Iecirkņu komisija to nevar zināt, un tāpēc pēc normatīviem aktiem šādos gadījumos balsot atnākšais cilvēks vairs nevar parakstē, vai jau ir paraksts. Tiesa gan ir visas tiesības par šo rakstīt iesniegumu policijai vai notikuma izmeklēšanu, kāda bijuši notikuma apstākļi. Kas, protams, nu, ja tu esi nevainīgs cilvēks, kad nāks uz iecirkni, skaties tev jau paraksts, un tu balsot nedrīkst, kas ir ļoti nepatīkums un sarūktinoši konkrētā gadījumā.
Un cik daudz bija šādu gadījumu?
Pēc manā rīcībā esošiem datiem, nu, tas ir viens par skaitlis, tāds ir bijis.